Først et teknisk problem. Jeg forstår at noen av dere har problemer med å åpne powerpointene som er lagt ut i fronter. Er det noen som ikke har problemer med det, for å si det sånn? Ja. Det er veldig rart da, så det slår ut på noen maskiner og ikke andre. Men jeg skal... Skal du se?
Jeg tror jeg hadde problemer med det.
Du tror du hadde problemer med det? Jeg har jo lagt ut noe i PDF-versjonen, så jeg kan tilby meg da å gjøre om powerpointene til PDF. Det er bare tastetrykk. Så jeg gjør det nå etterpå, sånn at dere som har hatt teknisk problem skal slippe å slite med det videre i eksamenstida. Ok. Da tar vi en halvtime eller så med litt sånne refleksjoner om endringsprosesser i det norske samfunnet. Dette emnet heter jo «Det flerreligiøse Norge». Og hvis vi ser tilbake på midten av 90-tallet, når vi begynte å undervise på denne måten her på TF, det er jo relativt nytt at en underviser i det vi gjerne kaller interreligiøse relasjoner, forholdet mellom religioner og livssyn i et samfunn. Da ser jeg at vi begynte med det sånn cirka på midten av 90-tallet. Da har det gått 20 år. For det yngste av dere så er jo det en omtrent levetida dere. Men også når det gjelder den generelle samfunnsutviklingen, så har det skjedd mye med religionen i det norske samfunnet på disse 20 årene, eller cirka det da, som vi snakker om. Og hvis det har skjedd nok viktige endringsprosesser, har religionsdialogen hatt noen betydning for det? Det er for meg et helt åpent spørsmål. Så jeg tenkte vi skulle reflektere litt over begge deler da. Da begynner jeg med et helt åpent spørsmål. Altså, hvordan har det flerreligiøse Norge, eller det religiøse Norge, kan en si, endret seg de siste 20 årene? Da er det mange riktige svar, ikke sant? Skal vi bare tenke litt sammen og finne noen stikkord å henge dette på? Hva er det som er forskjellig i dag fra 20 år siden? Don't be shy. Kom igjen. Ja, ikke sant? Jeg tror det har vært ganske så betydningsfullt. Hva er han borte der?
Eller? Ja, det var det samme.
Det var samme, ja? Ok. Ja, for mange av dere har jo vokst opp med de nye religionsfagene.
Det henger litt med det, at men jeg føler at det som er sånn allmennkunnskap om de vil drøde religionene,
ja,
på en måte blitt utvidet opp gjennom årene. Kanskje
ja.
Var det litt mer vanlig å ha enkelte kunnskaper om de fleste religionene.
Mer allmenn kunnskap om religion.
Mer støtte for minoriteter.
Hvordan da, tenker du? Eksempel. Ja, så det er med andre ord mer synlige minoriteter også da, egentlig. Dette høres jo veldig positivt ut da. Er det solskinns historie de siste 20 årene? Regjeringa?
Ja.
Ja. Dette er jo en del av de seneste grunnlovsendringene, ikke sant? Før det så måtte halvparten av statsrådene ikke være kristne i og for seg, men tilhøre den norske kirke, slik at de kunne utnevne biskoper i statsråd. Ja. Kom igjen.
Har du vedtatt at vi ikke skal ha statskirke lenger?
Ja.
Vil jeg si endring?
Det er endring. Det henger jo sammen med det foregående punktet, da, selvfølgelig. Ja. Men jeg kan jo spørre om Norge i staden har fått en hel serie med statsreligioner da. I hvert fall så lenge de nåværende finansieringsordningene er på plass, så finansierer jo Norge et bredt spekter av trus- og livssynssamfunn på det økonomiske området kanskje kan karakterisere som statsstøtta religioner da. Ja. Konfliktnivået da, har det økt eller minket i denne perioden? Stadig sterkere fokus på islam. Hæ? Det kan jo være både positivt og negativt. Det. Ikke sant? Vi kan jo ta det i parentes. Ja, flere ting.
Mer støtte på feminisme i religion også nå. For eksempel med kvinnelige prester, eller ja, kvinner som får støtte i islam, som blir nedbrukt før.
Ja.
Mer åpenhet.
Nettopp. Hva vi skal kalle dette da? Større...
Større rom for sånn frigjøringsteologi.
Ja. Større rom for kvinner i trossamfunnet, er det vel du nevner da, egentlig. Og så... Hva sa du? Hva var det du sa? Frigjøringsteologi? Ok, hva mener du med det? Frigjøringsteologi kan bety mange ting.
Vi lærte om det i Exod, det er sånn teologi som fokuserer på likestilling med sånn marginaliserte grupper.
Ja, så du finner det også i den norske konteksten, at religioner i Norge er mer opptatt av rettighetene til det marginaliserte og til minoritetene. Ok. Ja.
Mer miljødiversitet og at
Ikke sant? Og det synes jeg også er viktig å ta med. Individualisering, kan vi si da. Det preger jo kanskje religionsutviklingen for øvrig også, ikke sant? Men nyreligiøsheten er kanskje klareste uttrykket for individualiseringsprosessen. Ja? Ja. Nemlig mer synlig pluralisme i samfunnet generelt, men også da mer plurale identiteter, er vel egentlig det du sier, ikke sant? Med Banu Rashid som eksempel. Dette er en veldig spennende liste også. Ja, jeg hadde ikke kunnet gjette meg frem til denne lista på forhånd. Nå gjør vi et arbeid sammen her, altså, og tegner et kart over viktige endringsprosesser. Dempe lyset. Ja, det får ikke jeg gjort herfra, altså. Alternativet kan være å flytte seg litt frem, kanskje. Men vi får se om det er mulig. Bedre? Ok. Nei, men skal vi la det stå med dette? Mer og mer, liksom. Jeg synes det er artig å se at det er aller fleste endringsprosessene som dere har peket på har positivt fortegn. Det er veldig interessant, altså. Det med konfliktnivået, om det har økt, det blir bare stående der som er spørsmålstegn, uten at de utfolder det noe mer. Interessant. Ok, skal vi da... Skal vi ha med en ting til? Eller to?
Nei, jeg tenkte på det med at konfliktnivået har økt. Jeg hadde vel heller sagt at konfliktfokus har endret seg. At det er mye større konflikt på en måte konflikt mellom religion enn det var før. Fordi nå tidligere handlet det mer om etnisitet eller landstilhørighet. Men så har fokuset kommet mer opp på religion.
Godt poeng, altså. Heller at konfliktfokuset har endret seg. Ja. Konfliktfokus i media, det må en jo kanskje si. Ja. Da lagrer jeg det. Skal legge ut ny versjon etterpå. Skal reflektere litt over hva betydning religionsdialogen kan ha for endringsprosesser. Men bare noen religionssosiologisk perspektiv på dette med religiøs endring. Jeg viser her til en veldig kjent engelsk religionssosiolog som heter Grace Davey. Skrev en lærebok i religionssosiologi som brukes på masterstudiet i religion og samfunn for tida. Det spørsmålet hun stiller er om moderne samfunnsendringer som urbanisering, differensiering, økende mobilitet, globalisering, fører til svekking eller endring av religionene. Og da kan vi jo allerede gjette hva hun mener. Hun mener at snarere er snakk om, om endring enn svekking. Så skriver hun om hvordan livssynsmessig pluralisme kan trigge endringer. Da peker hun på, som mange religionssosiologer gjør, at dette ter seg litt forskjellig i amerikansk og vesteuropeisk kontekst. At blant amerikanske religionssosiologer så er det særlig de som representerer det som kalles rational choice theory, argumenterer for at hvis en har et fritt religiøst marked uten statskirkeordning, eller annen innblanding fra statens side, så vil det vitalisere religionen. Og folk som på resten av markedet får mer å velge mellom, og blir mer ivrige konsumenter av religion. Mens de europeiske religionssosiologer, som skriver om utviklingen i Vesteuropa, er mer opptatt av at når de store nasjonalkirkene, til dels statskirkene, blir avviklet eller svekkes, så gjør det også det noe med det kollektive minnet i samfunnet. Så fokuset blant amerikanske sosiologer, nå generaliserer jeg vilt altså, er at religiøsiteten blir vitalisert hos den enkelte. På et fritt religiøst marked, mens de som studerer Vesteuropa er mer opptatt av det institusjonelle aspektet, at nasjonalkirken er kulturbærere. Og hvis nasjonalkirken får drastisk mindre oppslutning, slik vi ser i mange europeiske land, så gjør det noe med det kollektive minnet. Så det er to perspektiv på pluraliseringsprosesser. Så sier jeg at på tvers av disse mulige forskjellene på USA og Europa, så er det helt klart slik at pluralismen undergraver de tradisjonelle autoritetsstrukturene og gir rom for nye former for autoritet. Det kunne vi godt gitt mer plass til på lista vår, som vi nå lager sammen. Men vi er inne på det når du nevner individualiseringsprosessene, ikke sant? At i dag så velger en sin egen autoritet. En er klar over pluralismen, meningsmangfoldet, også innenfor de enkelte religiøse tradisjoner. Og en gjør aktive valg når det gjelder hva autoriteten vil tilslutte seg. Og det har jo med dette å gjøre, igjen på tvers av forskjellene i USA og Europa. Religion, like so many other things, has entered the world of options, lifestyles and preferences. USA da på et religiøst marked. I Europa kanskje som det Guy Stavey kaller believing without belonging. Da viser hun til den individualiserte nyreligiøsiteten som vokser fram samtidig med at den gamle nasjonalkirken svekkes. Så finnes det også min Guy Stavey om i afrikansk og latinamerikansk kontekst, eller i Midtøsten og andre deler av den muslimske verden, så er det mange eksempel på at religionen faktisk styrker sin posisjon både hos individer og i samfunnet. Men da i endret former. Som typisk i islamske vekkelsesbevegelser, der en ytterst kritisk til mange av de tradisjonelle muslimske kulturene og de normene som er dominerende der, og med tilsvarende interesse for å finne tilbake til det rene islam. Så religionen blir på en måte styrka, men i endret former. Bare som et lite eksempel på hvordan en europeisk religionssosiolog ser endringsprosessene i dagens samfunn, Og hun skriver som sagt vesentlig med Vest-Europa som referanse, og dermed også Norge. Men har et globalt utblikk, som dere ser. Tja, hva er klokka nå? Vi kan ta 10 minutter til før vi må snakke om eksamen. Jeg har bare lyst til å snakke om endringsprosesser, så er det et livsløpsperspektiv her også, ikke sant? En ting er hvordan samfunnet i stort endrer seg, men religionens betydning for den enkelte kan jo endre seg drastisk over tid, eller gjennom livsløpet. Det synes jeg er veldig viktig å ha med som et perspektiv. Også spørsmål om hva som skjer over tid i migrantkulturer, altså hos borgere som har innvandringsbakgrunn eller eventuelt familiebakgrunn. Hvordan vil utviklingen bli når vi ser fremover? Vil innvandrere muslimer for eksempel bli sterkt preget av den liberale allmennkulturen i Norge, eller ser vi at mer motkulturelle, kanskje også opposisjonelle identiteter vokser seg sterke? Jeg kan stille akkurat det samme spørsmålet til kristendomsutviklingen i Norge i fremtiden. For meg er dette et åpent spørsmål, antagelig så vil begge trendene gjøre seg gjeldende med en del clash mellom dem. Det ser vi ganske tydelig allerede. Så når vi snakker om endringsprosesser, så er det sjelden tale om entydige bilder. Det motsatte trender i et og samme samfunn. Og så kan alt endre seg gjennom livsløpet til den enkelte. Ja, jeg bare tok med dette slide også av Bushra Isak. Ja, hun skrev denne kronikken i Aftenposten i 2009, der hun selv bruker endringsbegrepet. Og poenget her er til Bushra Isak, er hvordan muslimske kvinner, eller jenter rettere sagt i Norge, blir grunnleggende påvirket av den skandinaviske likestillingskulturen, og som på denne måten er med på å trigge en gryende muslimsk feminisme, som hun det. Helt klart et sånt medkulturelt perspektiv på muslimer i endring. Altså jeg er av de som samler avisutklipp om religion, da. Av og til så er det nytt i undervisningen, blant annet. Så jeg tok og bladde gjennom mappa mi fra de siste par årene, bare for å finne noen stikkord på kristendom i endring i den norske konteksten. Historisk lavmål for barndop i Norge. Under halvparten av kirkemedlemmene kaller seg kristne. Færre går i kirken, men flere går til nattverd. Det er en interessant utvikling. Kirken har tatt en kroppslig vending. For eksempel med mye mer interesse for meditasjon i en kristen kontekst enn tidligere. Mange flere, også protestantiske kristne, som korset seg. Ikke bare de ortodoxe og katolikkene som gjør det lenger. Religiøse erfaringer overtar for gudstro. Kirken mister grepet om Oslo. Snart er bare halvparten av hovedstaden medlem av kirken. Men samtidig som det, kristendom på offensiven spørsmålstegn, og det er et oppslag som handler om kristne innvandrermenigheter, som vokser nok så sterkt hele tiden. Og som ga opphav til NRK-sak under overskriften «Andelen muslimer blant innvandrere faller kraftig». Det er kanskje overraskende for mange, men det har nettopp med veksten i kristne innvandrergrupper å gjøre. Kristen på sin egen måte, her har vi individualiseringen igjen. Også sak fra Aftenposten side. Jeg opplever mye respekt når jeg sier jeg er kristen, men også mye dritt for å si det rett ut. Jeg har ikke systematikk her, men jeg tror det sier noe om ulike komponenter i et veldig komplekst bilde. Kunne lage noe tilsvarende på islam, men nå er det da kristendommen som har fokus i denne gjennombladingen av noen medieoppslag de siste par årene. Mot slutten da, igjen, jeg bladde gjennom aviseutklipp. Hva slags endringer ser vi når det gjelder forholdet mellom ulike religioner og livssyn i samfunnet? Det jeg kaller relasjonelle endringer. Ja, Vårt Land kunne for et par år melde at skepsisen for religion har økt. Det er litt sånn på tvers av det vi fant ut i stedet når vi laget våre egne stikkord. Så er det en helt nylig sak om at Human-Etisk Forbund støtter kirkemotstandere med penger. Helt konkret så er det en lokal aksjon på Sola i Rogaland utenfor Stavanger i forbindelse med et nytt og dyrt kirkebygg som en lokal aksjonsgruppe mener en ikke bør belaste kommunebudsjettet med, og så har liksom Human-Etisk Forbund sponset den aksjonen da. 58 av 100 unge i Oslo mener Vesten er i krig med islam, kunne Aftenposten melde tidligere i år. Ikke så veldig oppløftende. Men så noen interessante eksempel på hvordan unge i Oslo i dag påvirker hverandre. Muslimer inspirerer unge til kirkegang. Eller også religiøs rus kan ha rusdempende effekt. Men så er det andre overskrifter som igjen peker mer mot konflikter. Det kristne muslimhatet, oppslaget i Minerva-nett. Eller også til dels ganske høyt konfliktnivå internt blant muslimer i Norge. Vårt Land, Fahad Qureshi i Islam-nett, erklærer hellig krig mot progressive muslimer. Ok, da skal vi ende med to slides som har tema religionsdialog og endring. Jeg har samlet på dialogdefinisjoner i en del år nå, og det er ganske mange definisjoner av religionsdialog som setter fokus på hva slags endringsprosesser som kan settes i gang når folk går inn i en lyttende samtale med hverandre. Og jeg skal nevne to definisjoner som begge har sitt opphav på dette huset. Den første av Notthotellet i en artikkel som han skrev for 14 år siden, Dialog på overflaten og på dypet. Der han skriver at en virkelig dialog fører gjerne til at tingene ser annerledes ut enn før. Slike forandringsprosesser, kaller han det, kan skje på det folkelige plan og blant intellektuelle. Dybden i dialogen måles ikke bare i kvaliteten på meningsutveksling, men kommer til uttrykk i de forandringene som skjer mellom samtalepartnerne. Og Anne Hege Grong, som også holder til her på TF. Dialog er et møte ansikt til ansikt mellom likeverdige parter uten skjulte hensikter. Det er et møte jeg går inn i, ikke for å forandre, men for å ta del i den gjensidige forandringen som kan skje gjennom et møte. Begge deler er kanskje nok så idealistiske definisjoner, men jeg synes det er interessant at såpass mange dialogtenkere setter nettopp endringsprosesser i fokus når en skal karakterisere hva som skjer i en ekte religionsdialog. Og til alle dere på lektorprogrammet og andre som er interessert i det som skjer i skolen, så har jeg også lyst til å framheve hvor sentralt endringsbegrepet har vært i mange av styringsdokumenter for skolen, som ligger til grunn for det KRLE-faget som vi har i dag. Eventuelt også religion og etikk i videregående. Når Gudmund Hernes skrev den generelle delen av den læreplanen som fortsatt gjelder i 1993, så står det blant annet i kapitlet om det meningssøkende mennesket at de unge må forstå at moralsyn kan være en kilde til konflikt, men at de også gjennomgår endringer, slik at de gjennom refleksjon, kritikk og dialog kan dannes nye modeller for samfunnsforhold og samkvem mellom mennesker. Grunnlagsdokumentet for KRL-faget, en offentlig utredning om identitet og dialog fra 1995. Der skriver en at identitet assosieres ofte med forankring og sammenheng, fasthet og stabilitet. Dialog forbindes gjerne med åpenhet og mangfold, frihet og toleranse. Mens identitetsverdiene vektlegger kontinuiteten bakover i forhold til våre egne tradisjoner, åpner dialogen for nytenkning og forandring. Hvis vi ser på den første lærerveiledningen som kom for KRL-faget i 1997, så er det forandringsperspektivet som slår imot oss også her. Dialogen har blitt sett på som en metode en kan bruke for å vinne ny innsikt. Dersom en mener at det både er legitimt og mulig å komme fram til ny innsikt gjennom dialogen, må en være villig til å akseptere at en kan komme til å lede til forandring både hos en selv og samtalepartneren. Det gjelder særlig etiske spørsmål. La oss stå med dette, men ber dere merke dere at når forandringsbegrepet bruker seg både av dialogfilosofene og av skoleteoretikerne, så er det med positivt fortegn. Det er liksom, det ligger kortet at det positive endringer som skjer. Omtrent som når Obama, bare for å minne om det, gikk til valg i sin første presidentperiode med nettopp change som det sentrale slagordet. Så det er en forandringsdiskurs her da, som forutsetter at endringer er til det gode. Det kan vi jo være kritisk klar over, selv om vi ellers kan la oss inspirere av endringspotensialet i en religionsdialog der utfallet ikke er gitt på forhånd. Ok. Tror vi ender der og går over til å si litt om eksamen. Eller var det noe vi glemte? Nei. Spørsmålet henger der. Ja, men det passer jo å si til slutt. Interreligiøse studier som jeg selv driver med. Der er jo en liten artikkel på pensum på dette faget da, om interreligiøse studier som jeg har skrevet. Det som jeg har holdt på med nå på dette kurset, mye av det i hvert fall, er interreligiøse studier. Vi studerer relasjonene mellom ulike religioner og livssyn i det norske samfunnet. Og vi studerer endringsprosesser. Men jeg tenker at innenfor interreligiøse studier så finnes det ingen nøytral posisjon. Altså, vi er på en måte alle involvert i de spenningene, eller også positive endringene som vi har satt navn på. Vi er alle, altså det finnes ingen nøytrale posisjoner. Vi er selv en del av disse prosessene, slik at interreligiøse studier, altså mer tydelig enn religionsstudier generelt, interreligiøse studier er studier av endringer som du selv er en del av. Desto viktigere så er det å ha en kritisk bevissthet om sin egen aktørrolle. Hva er det en selv vil ønske på dette religionsfeltet som er temaet for dette kurset. Ja. Ok. Eksamen, kanskje? Mens vi sender rundt akkurat, så har jeg lyst til å takke alle som har fylt ut evalueringsskjemaet. Det veldig nyttige tilbakemeldinger som dere har kommet med. Ganske brukbar svarprosent, men hvis noen av dere ikke har fylt ut nettskjemaet enda, så lar jeg det stå åpent til i morgen, men i morgen så stenger vi det. Så en liten oppfordring. Eksamen er som kjent 3 dagers eksamen. Rammen er klare. Hva dag er det dere begynner? Mandag 28. Og leverer den 30. november. Og det gjennomføres som digital eksamen, som dere vet, på Inspira. Ja. Hvorfor det? Gjorde du det? Jeg tror ikke det da hadde skjedd ting i dag som jeg ikke klarer over, men jeg tror vi forutsetter at det inspirerer, ja. Hvis det mot formodning skulle oppstå noen problem som har gjort at en må endre på det, så får dere selvfølgelig formell beskjed. Men jeg vet ikke noe annet enn at det skal gjennomføres på Inspira. Ja. Ok. Første som jeg vil presisere er omfangsnormer. 2,5 til 3,5 tusen ord. Og da er omfanget et poeng her, ikke sant? Dere skal skrive i akkurat det formatet. Dere får 3 temaer å velge mellom. Når det gjelder eksamensoppgave. Og alle de temaene kunne en skrive bøker om, eller en kunne også skrive et avisinnlegg om det. Men dere skal ikke gjøre noen av delene. Dere skal skrive et essay på mellom 2,5 til 3,5 tusen ord. Ja. Ja, ikke ta det ordet så veldig alvorlig, da. Men det var ikke ment som en sjangerbestemmelse i den forstand. Alle 3 oppgavene vil nok være på formelen gjør greie for, og så drøft. Gjør greie for et eller annet sentralt tema eller trekk ved det flerreligiøse Norge, og drøft da sånn og sånn. Hæ? 3 oppgaver, og dere velger en av det. Nå har jo en del av dere tatt noen eksamener før i livet, men så en del av dette er jo selvsagt. Men altså, les oppgaveordlyden nøye før du går i gang med oppgaver. Les hva lærer du avsnittet i emnebeskrivelsen. Det sier noe om hva type kunnskap eller innsikt vi forventer. Og så, det jeg har lyst til å undersøke da, tenk igjennom hvor i pensumlitteraturen du finner relevante perspektiv på temaformuleringer, og hva av det du har lært i studiet du vil bruke som verktøy. Og dette legger jeg stor vekt på som sensor, at dere er i dialog med pensumlitteraturen. Og hvis dere leser en oppgaveformulering og tenker at ok, ja, det står det om der og der i den boka, så kan det godt hende at det er tilfellet. Men tenk en ekstra gang, kanskje det andre delen av den pensumlitteraturen som gir noen viktige tilleggsperspektiv. Så bruk litt tid på det. Forventningen er at dere leverer en drøfting som er i dialog med pensumlitteraturen. Det betyr at vi er ikke interessert i synsing. Det får dere veldig dårlig karakter på hvis det bare er synsing. Men det er heller ikke bare snakk om å referere det andre har sagt og skrevet. Det er den kritiske drøftingen i dialog med pensumlitteraturen som er det vi ber om. Ja. Så står det litt om hva slags referansestiler dere kan bruke. to muligheter der som jeg ikke skal gå nærmere inn på. Det tror jeg klart nok forklart. Så kommenterer jeg også et par forhold som har med karaktersettinga å gjøre. Ja, det første fire punkta tror jeg er selvforklarende. Men les gjennom det. Ok, greier du oss? Til venstre ser jeg pil oppover. Til høyre mener jeg. Pil oppover. Der kom det. Wow! Fordi det første fire punkter her, når det gjelder hva vi legger vekt på når vi setter karakterer, det handler om innhold, ikke sant? Men jeg har lyst til å undersøke at det også er snakk om form her. For eksempel, ikke minst at alt som har med kildehenvisninger å gjøre, at det er nøyaktige og formelt riktige. Og også da at dere forventer å bruke kvalitetssikre kilder i form av anerkjente fagbøker og artikler. Først og fremst pensumlitteratur. Men det er mulig å trekke inn annen litteratur. Så sant det snakker om kvalitetssikre litteratur med akademisk opphav, for å si det sånn. Og bruk for all del ikke dårlig kvalitetssikre kilder fra internett. Wikipedia er fortsatt fy-fy, selv om det er god orienteringshjelp i veldig mange spørsmål, så er Wikipedia ikke en gyldig referanse.
Vi hadde noen som spurte på seminaret om artikler fra Dagbladet.
Ja.
Det er helt greit å ta inn
det. Det er fullt mulig å dra inn avisartikler hvis du vil aktualisere drøftingen din. Så. Ja, det var det samme. Ja, og så da igjen, det bør jo være selvsagt, men besvarelsen må ikke ha karakterer og avskrift. Og nå snakker jeg ikke om juks. Den kan godt ha lange remser med tekst som har helt nøyaktige kildehenvisninger. Men hvis det bare er klipp og lim med kildehenvisning, så er det ikke deres oppgave, da er det noen andre si oppgave. Så vær skjerpet på det også. Ja. Det er jo generelle råd og tips dette her, men kanskje greit å gå gjennom det. Det er jo ikke alle av dere som er like erfarne med eksamener på universitetet som andre.
Hvor
blir eksamen? Ja, det er inspirerende. Og i FS også. Ja. Fellesregisteret for studenter. Som alle kan logge seg inn på. Ja. Det ser ut til at alt er klart og tydelig for dere. I så fall kan vi jo bare avslutte. Klokka er 4:02. Ja.
Man skal bruke tid til å referere, men ikke for mye. Er det bare at man skal finne en sånn ny film?
Ja.
Ja.
Kan godt se det på den måten. Ja. For jeg pensumlitteraturen, altså jeg bruker vel uttrykket en plass i disse retningslinjene. Jeg snakker jo ofte om den verktøykassa som hører akkurat dette kurset til, ikke sant? Det kunne godt være en annen verktøykasse, men nå er det en gang dine verktøykassa som pensum representerer, da. Som dere skal bruke til å løse det problemet dere velger å diskutere.
Du redegjør, og så bruker du redegjørelsen din som bakgrunn for drøftningene. Det er liksom...
Ja, absolutt. Ok, men da sier jeg takk for følget, og lykke til med eksamen. Ja.